lukaan boqota 18 jennaayee som mammaaskan warrat hime akka nami guyyaa cufuwaa kadhachuu hin lakkim inni waan jedhe
dirtoo kees nam dubbii qortokko jira ka waaqaaf namallee hin sodaan ammallee dirsun kees niitiyyeeti tokko jira ta guyyaa cuf garisaa dhaxxe nam tokkot na dabse dubbita naa ilaal jettuun guyyaa hedduu dide ammoo eegee gara ofii keessatti waan jedhe haato ani waaqaaf namallee sodaachuu baadhe waan niitiin tun nagaa argalchituuf ani dubbii isiin qora akka isiin hojja cuf dhufte nan gaargalchine.
Aabboon waan jedhe
waan namichi dhartichi dubbii qoru kun hin jedhu dhagayaa waaqii jar inni foo'ate kalkanii guyyaa isii yaammatu hin dubbatuu fi inni hurrisee hin qarqaaru waan ani saniin jedhu inni hurrisee dhugaa warraa qora ammoo ilmi namaa yoo dhufe dhugeeffacha lafatti arga.
Yeessoo mammaas kana jargari kaaf dhugeeffate qulqulloo of seebii tuffatutti himee waan jedhe.
Nami lam man waaqaa ol duute akka waa kadhatu tokko farisaayoo kaan namdamoos guuru namichi farisaayoo kaan kopha ejjate gara ofii keessatti waa kadhate waan jedhe ee waaqa ani sabdiiniiti dhar hin dubbadhu algaloom hin deemu yookaan akka namichi kanaa kadamoos guuruu hin jiru torbaan tokko keessaa marolam agaba waan argadu cuf keessaa qooti sii baasa ammoo namichi damoos guuru kaani fagoo ejjate illaf buuse laphee qabate waan jedhe waaqnaanayi ani dabdicha waan ani saniin jedhu namichi kun nam kaanir manufiitti dhugaan gale wanti akkanaatiif nami uf guddisu in diqqaata ammoo ka uf diqqeessu in guddisani.
Biyyitii ijoollee xixiqqoo isatti hin dhufte akka harki hirkaa'ee eebbisu ammoo jarii isaa waan kan arginaan dhowwe ammoo yeessoon ofii yaame waan jedheeni.
Ijoolleen haa na dhuftuuti hin dhowwina wanti akkanaatiif finni waaqaa ka ijoollee akkanaa tana dhuguma waan ani saniin jedhu namni finni waaqaa akka ijoollee xixiqqoo hin fudhanne hagum jiru hin argatu.
Jennaan namichi guddinni qabu tokko. Is gaafate waan jedheeni.
Aabboo dansa ani maan tolchuu maal akka jireen hegeri argadhu.
Yeessoo waan jedheeni.
Maaliif dansa naan jetta nami dansaan tokkolleen hin jiru waaq malee ati seeriin beettaa dhiiraaf nadhee wal barattee gaarrayyuu waliin tolfatiin hin ijjeesiin hin atiin nam tokkollee dharaan hin himatiin abbeetiif haatetii saalfadhu.
Inni waan jedheeni.
Waan kan cufa haguma ijoollumaati yaguute.
Yeessoon akkas dhageenyaan waan isaan jedhe.
Waan tokko fittatte waan ati hin qabdu cuf gurgurii hiyyeeyyii qoodi duub horii gubbaa argatta duub deebii na gulkootti.
Ammoo waan kan dhageenyaan namichi guddoo laaleffate waan inni guddoo dureessatiif yeessoon waan kan arginaa waan jedhe.
Akka dureeyyiin finni waaqaa argattu. Guddoo jabaatti gaalqaa limmee seenuutti irri laaftu fuula dureessi finni waaqaa argatu irra.
Warri dhagaye kaa waan jedheeni.
Eentu baafamuu dandare.
Ammoo inni waan warraan jedhe.
Wanti namaan hin taane waaqan hin taati.
Petroo waan jedhe.
Ilaali yaayyuu waan cuf lakkimne si gulyaane.
Yeessoo waan warraan jedhe.
Dhuguma waan ani saniin jedhu. Namni man yookaan niitii yookaan obboleeyyan yookaan abbaaf haadha yookaan ijoollee ofii marroo finni waaqati jedhe lakkise ammatti tana waan guddoo hagasirraa argata eegi tanallee jireen eegeri argata.
Yeessoon jar 12 nu yaame waan jedheeni.
Nu Yerusaleemitti ol qabanna duub wanti cufti taraagotii waan ilmi namaa xaafte hin guutamti. Harki nyaaphatti is kennanii gooyyeessanii arrabsanii hancuuf itti tuufanii lichoon dhaananii ijjeessanii ammoo guyyaa sadeessoo du'is keessa kaasanii.
Ammoo warri waan kan xiqqoollee hin hubanne jechi kaan warra dhossani waan yeessoon jedhe warri hin midhaafanne. Yeso yariko diyanani Namichi ballan toko Latu harata e wakadate Gumi gudto dabartit agenani
Kunimmal
Jede gafate Wan jedanini
Yeso nazareti karahangulde mujir
Jennan inni lallabe wan jede
Yeso ilmu Dawudi danai
Jari is duriaw is dowe Alis jedanin Ammo inni agasir lallabe wan jede
Ilmu Dawudi danai
Dubi yeso mil abate Natin kota jede Inni dumna yeso wan jedeni
Ana man si tolch fed
Inni wan jedeni
Abbo Lafar gufed
Yeso wan jedeni
Lafargi Uge fachan tantela si fa yivte
Ojjum sul lafarike Yeso gul deme wa guddise Nami chufti argina wa kfarse